นั่งเรียบทสบายๆนะเรียบท ขวาทับซ้ายซ้ายทับขวานั่งพับเพียบอะไรได้หมดนั่งเก้าอี้ก็ได้ลืมตาหลับตาก็ได้แต่ให้ทำความรู้สึกตัวทั่วพร้อมนะครั้งนี้ก็จะวันนี้ก็จะเป็นการแสดงธรรมเรื่องจิตผู้รู้คือผู้รู้ลมหายใจนะการบรรยาย2คืน3วันที่เนี่ยที่เราฝึกจิตกันทั้งภาคปฏิบัติและภาคทฤษฎีก็เพื่อให้พบจิตผู้รู้นะพบจิตผู้รู้ถ้าพบจิตผู้รู้เนี่ยจิตก็จะเปลี่ยนพฤติกรรมก็จะเปลี่ยนแต่แม้ว่าจะยังไม่พบแต่ในระหว่างทางที่เราเดินมรรคอยู่เนี่ยถ้ามรรคเราถูกเนี่ยจิตเราก็จะค่อยๆเปลี่ยนไปเองโดยอัตโนมัติไม่ต้องไปบังคับฝืนใจให้มันเปลี่ยนเพราะเป็นการเปลี่ยนด้วยปัญญานะอย่างเช่นบางคนเนี่ยโกรธง่ายโกรธแรงนี่นะถ้าเราปฏิบัติธรรมแล้วยังโกรธแรงเหมือนเดิมถือว่าเรายังล้มเหลว เรายังล้มเหลวอยู่เพราะว่าเรายังมีตัวโกรธยังมีตัวโกรธนะถ้าตัวโกรธซึ่งเป็นอารมณ์หยาบๆเนี่ยที่หลวงปู่ดูลย์บอกนะเรายังไม่เห็นเนี่ยอารมณ์ละเอียดอารมณ์รักอารมณ์ใคร่อะไรต่างๆเหล่านั้นความขุ่นใจเล็กๆจะเห็นได้อย่างไรใช่ไหมการฝึกจิตเนี่ยก็เพื่อเห็นตัวโกรธเห็นตัวกิเลสเราจะได้รับมือกำจัดมันได้นะหนูชาบอกจะไปยิงนกก็ต้องเห็นนกก่อนแต่นี่ไม่ได้ไปแนะนำให้ฆ่าสัตว์นะท่านหมายความว่าจะไปฆ่านกไปยิงนกก็ต้องเห็นตัวนกก่อนนี่เราไม่เห็นตัวนกเลยนะไม่เห็นตัวนกเราต้องเห็นตัวโกรธก่อนการที่จะเห็นตัวโกรธได้อย่างชัดตัวอารมณ์ได้ชัดเนี่ยอย่างที่หลวงปู่ดุลย์บอกอะสิ่งเหล่านี้จะเห็นได้ชัดมากถ้าเป็นการดูจิตในขณะที่รู้สึกตัวทั่วพร้อมในขณะที่ ดูที่จิตผู้รู้อยู่ที่จิตอยู่กับรู้นะอยู่กับจิตผู้รู้เนี่ยท่านกล่าวไว้ท่านถึงบอกว่าผู้รู้อยู่ที่ไหนจิตก็อยู่ที่นั่นคำว่าผู้รู้อยู่ที่ไหนจิตอยู่ที่นั่นหมายถึงตัวจิตเดิมนะไม่ใช่จิตตสังขารแยกให้ชัดนะจิตตสังขารตัวรู้อยู่ที่ไหนจิตก็อยู่ที่นั่นตัวรู้อยู่ที่ไหนจิตตสังขารก็อยู่อีกฟากหนึ่งตัวรู้อยู่ที่ไหนจิตตสังขารก็อยู่อีกฟากหนึ่งจิตตสังขารประกอบไปด้วยอารมณ์ทั้งปวงอารมณ์รักอารมณ์ชังสุขทุกข์หรือว่าเฉยๆอารมณ์โกรธนะเป็นจิตตสังขารล้วนๆเลยรวมเรียกว่าอารมณ์คำว่าอารมณ์เนี่ยไม่ได้ไปถึงอารมณ์โกรธทีเดียวนะอารมณ์ยินดีอารมณ์รักอารมณ์ใคร่นี่ก็เป็นอารมณ์หนึ่งนะดังนั้นเวลาปฏิบัติธรรมเนี่ยครูบาอาจารย์ท่านก็จะย่อลงมาเลยแค่3อารมณ์สติจิตสติจิตใช้สตินำไปสู่การพบจิตนะถ้าเราดูจิตชำนิชำนาญมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยจิตเราจะเยือกเย็นลงเบื้องต้นเลยนี่นะแม้จะว่าจะยังไม่สามารถที่จะกำจัดกิเลสราคะโทสะอะไรต่างๆได้เนี่ยมันจะเบาบางจิตเรามันร้อนรุ่มก็เพราะอะไรอ่ะฟุ้งซ่านก็เพราะอะไรก็เพราะอำนาจกิเลสนี่แหละราคะโทสะโมหะโมหะนั่นคือความฟุ้งซ่านมันไม่รู้ท่าทันอารมณ์ก็เลยฟุ้งซ่านจิตเราก็เลยทั้งร้อนวุ่นแล้วก็หนักนึกถึงสภาพคนหนึ่งนะแบกหินหนักแบกหินหนักนี่ไม่พอนะหินนั้นเนี่ยเป็นหินที่ร้อนเพราะถูกไฟเผามาโล่แล้วก็วิ่งวุ่นอยู่โอ้โหมันทั้งเหนื่อยนะนึกถึงสภาพนั่นคือคนคนหนึ่งที่ไม่เคยฝึกจิตอาจจะเป็นเราก็ได้นะถือหินก้อนใหญ่หินนั้นก็ร้อนเพราะถูกไฟเผาแล้วก็วิ่งอยู่ มีคนตะโกนบอกว่าร้อนก็วางเถอะสิหนักก็วางเถอะสิถือไว้ทำไมไอ้คนที่ถืออยู่ก็ตอบทันทีว่าวางไม่ได้วางไม่ได้ถามว่าทำไมวางไม่ได้ล่ะก็หินนี้มันเป็นของฉันหินนี้เป็นของฉันหินนั่นคืออะไรล่ะก้อนนั่นคืออะไรก็คือสกลกายนี่แหละรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่แหละมันเป็นของร้อนของหนักวางไม่ได้เพราะมันเป็นของฉันเนี่ยพอวางไม่ได้มันก็วุ่นสิมันก็ร้อนหนักอยู่ตรงนั้นนั่นแหละเราต้องใช้ปัญญาพิจารณาเข้าไปว่าไอ้ก้อนที่มันที่เราแบกอยู่เนี่ยมันมีแต่โทษมันมีอนิจจังทุกขังอนัตตาอยู่ในนั้นหาแก่นสารไม่ได้พิจารณาอยู่เหมือนพิจารณากายเห็นไหมที่สอนไปพิจารณาอารมณ์ดูจิตสุขไม่เที่ยงทุกข์ไม่เที่ยงยินดีก็ไม่เที่ยงยินร้ายก็ไม่เที่ยงเฉยๆก็ไม่เที่ยงสลับสับเปลี่ยนโทสะก็ไม่เที่ยงราคะก็ไม่เที่ยงเห็นไหมโลภะก็ไม่เที่ยงวันนี้อยากได้พรุ่งนี้หมดความอยากแล้วไม่อยากได้แล้วแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะหมดความอยากเปลี่ยนความอยากไปเป็นอยากอย่างอื่นนะเพราะยังแก้ต้นต่อไม่ได้เนี่ยเราแบกตัวโลภะโทสะโมหะแบกกิเลสไว้ตลอดเวลา นั้นเราต้องมาฝึกจิตเพื่อจิตเราวางจิตเราจะได้ไม่วุ่นไม่ร้อนไม่ฟุ้งซ่านนะการฝึกจิตก็ให้ดูจิตตาสังขารดูอารมณ์ที่เกิดดูว่ามันเกิดยังไงดับยังไงดูเห็นความไม่เที่ยงของมันทีนี้การจะดูจิตให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเนี่ยเราจะต้องรู้จักตัวรู้ตัวรู้หรือสติหลวงปู่ดวงตะโลท่านบอกว่าให้อยู่กับรู้ให้มากรู้นี่แหละคือสติถ้าเป็นป้ายธรรมติดไว้ที่สุพรรณบุรีที่ธรรมสโรจังหวัดสุพรรณบุรีให้อยู่กับตัวรู้ให้มากตัวรู้นี่แหละคือสติตัวรู้นี่แหละคือสติแล้วท่านก็บอกว่าตัวรู้อยู่ที่ไหนจิตก็อยู่ที่นั่นก็หมายความว่าตัวรู้จิตและสติเป็นตัวเดียวกันทีนี้วิธีการจะพบผู้รู้พบตัวรู้เนี่ยวิธีการหนึ่งก็คือลมหายใจลมหายใจหายใจเข้าหายใจเข้าลึกๆผู้ที่รู้ลมหายใจนั่นแหละผู้ที่ลมหายใจเข้านั่นแหละคือจิตผู้รู้คือจิตคือผู้รู้คือสติก็ถึงเรียกว่าอานาปานสติไงหายใจเข้ารู้แล้วก็หายใจออกเลยเรียกว่าหายใจออกก็รู้ลองดูนะหายใจเข้าค้างไว้นิดนึงให้มันตื่นรู้ขึ้นมารู้กลางๆนะรู้อยู่ที่กลางตัวก็ได้รู้ตัวทั่วพร้อมหายใจเข้าให้รู้สึกตัวทั่วถึงนี่หนังสือสวดมนต์หลวงปู่ชาท่านกล่าวไว้หายใจเข้ารู้สึกตัวรู้สึกกลางๆรู้สึกอยู่ที่ตัวอย่าไปรู้สึกที่ลมนะมันจะกลายเพ่งลมเหมือนที่เราสอนการเคลื่อนไหวไปเพ่งการเคลื่อนไหวเมื่อคืนไปรู้สึกอยู่ที่มืออันนั้นไม่ใช่สติมันต้องรู้สึกอยู่ที่ตัวเนี่ยหายใจเข้ารู้สึกตัวหายใจออกก็รู้สึกตัวรู้สึกอยู่ที่ตัวไอ้ตรงที่รู้สึกอยู่ที่ตัวนั่นแหละนะตรงนั้นแหละคือสติคือจิตผู้รู้จิตผู้รู้คือผู้รู้ลมหายใจเข้าออกหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้หายใจเข้ารู้ถ้าไม่รู้ก็หายใจเข้าแล้วกั้นไว้นิดหนึ่งให้แผ่ไปที่ตัวแผ่นี่บางคนเนี่ยรู้จักตัวรู้นะเนี่ยก็สบายเลยสบาย รู้จักตัวรู้ก็วางจิตไว้ที่ตัวรู้จริงๆไม่ได้วางจิตไว้ที่ตัวรู้หรอกตัวรู้อยู่ที่ไหนจิตก็อยู่ที่นั่นมันอยู่ด้วยกันแล้วมันคือสิ่งเดียวกันเราก็อยู่กับรู้พอรู้เนี่ย พอรู้เราก็หายใจเข้ารู้แล้วก็หายใจออกรักษาตัวรู้ไว้นะรู้กลางๆนี่แหละรู้อยู่กับที่นี่แหละรู้ที่ตัวนะตอนนี้รักษาตัวรู้อยู่ที่ตัวแล้วก็หายใจเข้ารักษาตัวรู้ไว้นะแล้วก็หายใจออกหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้ารู้รู้ชัดหายใจเข้ารู้ดูลมหายใจนี่ตอนนี้กำลังฝึกปฏิบัติอยู่นะเพื่อให้พบตัวรู้ให้ได้หายใจออกให้รู้เมื่อเราหายใจเป็นวงกลมอย่างนี้นะจริงๆอะลมหายใจเนี่ยมันเป็นวงกลมของมันอยู่ในตัวอยู่แล้วมันจะขาดจากการเป็นวงกลมก็แต่เมื่อเราตายสิ้นลมหายใจหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้หายใจเข้ารู้ค้างไว้นะรักษาตัวรู้ไว้แล้วก็ปล่อยลมหายใจออกไปไม่ให้ตัวรู้วิ่งตามลมหายใจนะให้ตัวรู้อยู่ที่ตัวอยู่ที่กลางกลางกายนะแต่ไม่ใช่ไปเพ่งกายนะไม่เพ่งกายไม่ได้อยู่ที่สะดือไม่ได้อยู่ที่ตรงท้องไม่ได้อยู่ที่อะไรอยู่ที่ตัวอยู่ที่ตัวให้รู้อยู่ที่ตัวอย่างที่หลวงปู่ดูลย์ตุโลบอกรู้ตัวทั่วพร้อมอยู่เสมอผู้ที่รู้ลมหายใจเข้าออกกันแหละอันนั้นก็เรียกว่าจิตผู้รู้ถ้าเรารู้จักตัวรู้แล้วนะในขณะที่หายใจเข้าหายใจเข้ารู้เนี่ยขณะที่รู้ตรงนั้นแหละรู้อยู่ที่ไหนจิตก็อยู่ทุกนั้นนั่นแหละคือจิตผู้รู้ตรงนั้นแหละคือพระอภิธรรมของหลวงปู่ฟั่นอาจารย์ที่ท่านบอกว่าหายใจเข้าคือพระวินัยหายใจออกคือพระสูตรผู้รู้ลมหายใจคือพระอภิธรรมเป็นอันจบเพราะว่าพระอภิธรรมเนี่ยพูดถึงเรื่องจิตล้วนศาสนาพุทธนี่นะก็คือศาสนาแห่งจิตทำทั้งปวงออกไปจากจิตออกไปจากจิตหลักธรรมหลวงปู่ดูลย์อัตุโลบอกว่าหลักธรรมที่แท้จริงก็คือจิตนี่เองแต่ไม่ใช่จิตตสังขารนะมาถึงจิตผู้รู้ผู้ใดพบจิตผู้รู้พบร่องรู้เนี่ยให้รู้มันกลับมาอยู่กับรู้เนี่ยเพราะนั้นก็คือพบจิตละพบธรรมเห็นจิตเห็นธรรมเห็นพระนิพพานแล้วถ้าเรารักษาตัวรู้ไว้อยู่เนืองๆก็คือการรักษาจิตรักษาใจที่พระพุทธเจ้าบอกพระภิกษุให้รักษาใจเพียงข้อเดียวก็คือรักษาตัวรู้นี่แหละจะยืนเดินนั่งนอนกินพูดดื่มคิดให้รู้สึกตัวทั่วพร้อมอยู่เสมอให้รักษาตัวรู้อยู่เสมออย่างเรายกมือขึ้นเคลื่อนไหวร่างกายก็ให้อยู่กับตัวรู้เสมอตัวรู้ที่พบในขณะหายใจเนี่ยจะยืนเดินขับถ่ายเคี้ยวอาหารต่างๆเนี่ยรักษาตัวรู้อยู่เสมอให้อยู่กับรู้ให้มากแล้ววันหนึ่งเนี่ยเมื่อจิตอยู่กับรู้ได้มั่นคงเนี่ยจิตมันก็จะตั้งมั่นขึ้นมาตั้งมั่นพละจากการเกาะเกี่ยวในอารมณ์การเกาะเกี่ยวในจิตตสังขารออกมาตั้งมั่นโดดเด่นอยู่เป็นเด่นดวงอยู่องค์บทเทศเทศลังสีแช่งเอาว่าเด่นดวงนะเหมือนพระจันทร์วันเพ็ญพลาวจากเมฆหมอกมาลอยเด่นอยู่มันจะเด่นนะแต่ของเราขณะนี้แม้จะยังไม่เด่นเนี่ยมันจะเด่นในอนาคตตอนนี้เราอยู่ในชั้นมรรคมันจะค่อยๆพลาวมาจากจิตตสังขารพลาวมาจากอารมณ์พลาวมาจากความโกรธความรักความชังพลาออกมาจากความยินดียินร้ายพลาออกมาจากความรู้สึกเฉยๆตัวรู้ตัวเดียวรู้แจ้งโลกแจ้งในกองสังขารแจ้งในกองสังขารแจ้งในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณตัวรู้ตัวเดียวรู้แจ้งโลกนะหาพบหายพบให้ได้ ลมหายใจเครื่องมือเนี่ยเราก็ไปอยู่แล้วนะไม่ต้องไปที่ไหนหรอกอยู่ที่ตรงนี้ธรรมชาติของมันนะแต่ที่เราไม่พบผู้รู้นี่เพราะอะไรเพราะจิตเราเนี่ยแสสายส่งนอกฟุ้งซ่านตลอดเวลาพระเจ้าถึงสอนมาให้กลับมาตรงนี้มาที่ลมหายใจเนี่ยหายใจเข้าให้รู้หายใจออกก็ให้รู้แล้วก็หายใจเข้ารักษาตัวรู้ไว้แล้วก็หายใจเข้ารักษาความรู้สึกกลางๆไว้ความรู้สึกกลางๆยิ่งเด่นชัดเท่าไหร่อ่ะตัวรู้ก็เด่นชัดมากขึ้นเท่านั้นถ้าใครรักษาความรู้สึกกลางๆไว้ได้รู้อยู่กับที่รักษาตัวรู้ไว้ได้เนี่ยจะเกิดสมาธิน้อยๆขึ้นจะมีปิติเล็กน้อยขึ้นซาบซ่านขึ้นมาเล็กๆน้อยๆบางทีก็ขนลุกขนพองขึ้นมาเพราะจิตมันเริ่มเผามาแล้วจิตมันเริ่มวางก้อนหินก้อนนั้นแหละจิตมันก็จะเบาวางก้อนหินที่เผาไฟแดงโล่จิตมันก็เริ่มเย็นแล้วก็เริ่มหยุดไม่วิ่งบุนเหมือนเมื่อก่อนมันก็มีความสงบมีความเยือกเย็นมีความเบาเห็นไหมลักษณะของจิตที่ห่างอารมณ์ออกมาจิตที่ฝึกดีแล้วเนี่ยจะมีลักษณะเบาเย็นหยุดสามอย่างเบามันจะเบากายทำให้กายเบาไปด้วยกายเบาใจเบาเย็นเพราะว่าห่างโทสะออกมาแล้วเย็นวางก้อนหินที่ร้อนแล้วก็ไม่วุ่นไม่วิ่งวุ่นเหมือนเมื่อก่อนจิตจะเริ่มหยุดเริ่มหยุดอยู่ที่ไหนอยู่อยู่กับตัวรู้แต่ว่าตัวรู้อยู่ที่ไหนเนี่ยตอบไม่ได้อย่างที่หลวงปู่ดูลย์ในตัวรู้บอกไม่มีที่หมายนิพพานไม่มีที่ตั้งแต่มีอยู่ที่ไหนก็อยู่ที่ตัวรู้นี่แหละตัวนี้แหละคือนิพพานนิพพานอยู่ตรงนี้เองนะไม่ได้อยู่ที่อื่นไกลอยู่ที่จิตที่บริสุทธิ์จิตที่เป็นสติธรรมชาติอันบริสุทธิ์นี่แหละเรียกว่านิพพานมันจะตื่นรู้เบิกบานขึ้นมาตื่นจากความหลับไหลตื่นจากความหลับไหลผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนี่คือพุทธะพุทธะก็คือจิตนี่แหละเนี่ยหลวงปู่ดูลย์ตุโรถึงบอกว่าจิตคือพุทธะผู้ใดพบผู้รู้ลมหายใจเข้าออกคนนั้นพบพุทธะแล้วนะพบพุทธะแล้วอย่างเช่นพระวักกะลิว่ากะลิเที่ยวเดินตามพระพุทธเจ้าชื่นชมหลงไหลในความงามของพระพุทธเจ้าพระเจ้าไล่ตะเพิดอย่างไรก็ไม่ไปจะตามชมพระพุทธเจ้าอยู่นั่นแหละพระเจ้าก็เลยดุว่ากะลิเธอจะมาตามเราอยู่ทำไมสิ่งที่เธอเห็นตรงนี้ไม่ใช่เราเห็นด้วยตาเนี้ยนี่ไม่ใช่เราต้องเห็นธรรมถึงเห็นเราผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราเราก็คือพุทธะนี่แหละผู้ใดเห็นผู้รู้พบผู้รู้ผู้นั้นก็พบพุทธะเนี่ยพุทธะที่แท้จริงอยู่ตรงนี้ไม่ได้ไปอยู่ที่ก้อนหินใบไม้อย่างที่หลายคนเข้าใจผิดพุทธะจริงอยู่ที่จิตนี่แหละจิตผู้รู้นี่แหละคือพุทธะพุทธะจึงแปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเห็นไหมเข้าใจหรือยังผู้รู้อยู่ตรงนี้เองอยู่ที่จิตตรงนี้ผู้รู้เนี่ยอยู่ที่จิตที่รับรู้ลมหายใจเข้าออกเนี่ยรู้หายใจเข้ารู้เนี่ยเนี่ยอยู่ตรงนี้หายใจออกรู้อยู่ที่ต้องรู้ลมหายใจนี่แหละจึงเรียกว่าจิตคือผู้รู้ลมหายใจจิตคือผู้รู้ลมหายใจหาจิตให้พบหาผู้รู้ให้พบแล้วก็จะเป็นอย่างที่หลวงปู่มั่นปุริทัตโตบอกผู้ใดพบจิตผู้นั้นพบธรรมหรือท่านใช้คำว่าผู้ใดพบใจผู้นั้นพบธรรมใจกับจิตก็คือเดียวกันถึงใจคือถึงธรรมหมายถึงว่ารู้เนี่ยมันถึงรู้จิตถึงจิตจิตถึงจิตรู้ถึงรู้ จิตไม่เคลื่อนละมันถึงละนั่นเรียกว่าถึงธรรมก็คือนิพพานไม่เคลื่อนตอนนี้มันยังเคลื่อนอยู่ไม่ใช่เรื่องแปลกนะอย่าไปปริวิตกว่าเอ๊ะทำไมฉันรักษาตัวรู้ไม่ได้เพราะว่าฉันยังไม่ใช่พระอรหันต์นะ ต้องเข้าใจตรงนี้ด้วยนะพระอรหันต์ในจิตไม่เคลื่อนจิตนิ่งอยู่กับรู้ไม่ส่งนอกจิตไม่ส่งนอกไม่เคลื่อนส่งนอกจิตหยุดวัฏฏะสงสารทีนี้เรายังไม่ใช่พระอรหันต์เป็นธรรมดาที่จิตมันจะแล่นไปสวยอารมณ์พอจิตมาแล่นไปสวยอารมณ์เนี่ยไอ้ตรงสติที่เป็นผู้รู้มันก็เหมือนเสื่อมดับไปแต่จริงแล้วไม่ใช่มันไปสวยอารมณ์มันลืมตัวมันเองนะเราต้องฝึกดึงจิตกลับมากลับบ้านผู้รู้นี่แหละคือบ้านของจิตจิตผู้รู้นี่แหละคือบ้านที่แท้จริงคือนิพพานนั่นแหละคือบ้านที่แท้จริงอารมณ์ต่างๆเป็นของชั่วคราวอารมณ์รักอารมณ์ชังนะเป็นของชั่วคราวให้เห็นโทษในอารมณ์เหล่านั้นนะอารมณ์เหล่านั้นเนี่ยจะนำพาไปสู่การพบชาติชรามรณะการเกิดแก่เจ็บตายนะมีแต่โทษให้เห็นโทษในอารมณ์ต่างๆเหล่านั้นเห็นโทษในอารมณ์รักอารมณ์ชังอารมณ์โกรธให้เห็นโทษเรียกว่าอาทีนวะพิจารณาด้วยความให้เห็นโทษเรียกว่าอาทีนวะ อาทีนวะพอเห็นโทษบ่อยๆเข้าเนี่ยเราก็จะไม่เข้าไปเหมือนบ้านหลังหนึ่งนะบ้านหลังหนึ่งข้างในบ้านมีแต่เรื่องทะเลาะวุ่นวายหาความสงบไม่ได้เราก็ไม่อยากเข้าไปในบ้านหลังนั้นเหมือนกันโทสะก็เหมือนกันมันมีแต่ความร้อนวุ่นวายถ้าเราเห็นโทษมันเนี่ยเราก็จะไม่เข้าไปพอมันเกิดมาจิตไม่เข้าไปมันก็ดับมันก็ดับมันก็ดับให้รักษาจิตไว้เสมออย่าเข้าไปในบ้านหลังนั้นบ้านที่เต็มไปด้วยโทสะบ้านที่เต็มไปด้วยโทสะโมหะโลภะราคะบ้านที่มีแต่ความวุ่นวายตรงนั้นไม่ใช่บ้านที่แท้จริงเป็นบ้านแห่งอารมณ์เนี่ยไม่ใช่บ้านที่แท้จริงเต็มไปด้วยทุกข์ภัยนานาชนิดมีแต่ความเดือดเนื้อร้อนใจแยกจิตออกจากบ้านหลังนั้นเสียเราอยู่ในบ้านหลังนั้นมานานเป็นล้านล้านกับหลงวนเวียนอยู่ในบ้านหลังนั้นเกิดแต่เจ็บตายอยู่ในบ้านหลังนั้นพระพุทธเจ้าชี้ทางออกจากบ้านไว้แล้วกลับบ้านที่แท้จริงคือนิพพานกลับมาที่ตัวรู้เนี่ยที่ผู้รู้ตรงนี้ผู้รู้ลมหายใจนี่แหละคือบ้านที่แท้จริงหายใจเข้าลึกๆข้างนิดนึงก็ได้ถ้าไม่รู้นะแต่พอรู้ลักษณะของตัวรู้เริ่มเป็นยังไงแล้วเนี่ยก็ไม่จำเป็นจะต้องค้างลมหายใจละหายใจเข้าสบายมันก็จะรู้ขึ้นมาพอรู้เนี่ยรักษาตัวรู้ไว้สักพักรักษาตัวรู้แล้วก็ให้รับรู้แค่ลมหายใจเข้าออกปล่อยไปตามธรรมชาติรักษาตัวรู้นั่นถึงตัวรู้แล้วพบตัวรู้แล้วพบจิตแล้วพบนิพพานแล้วเพราะว่านิพพานตัวรู้จิตผู้รู้ความรู้สึกตัวทั่วพร้อมสติคือตัวเดียวกันนั่นเองนะตั้งใจภาวนาอีกสัก5นาทีเดี๋ยวให้สัญญาณนะหาตัวรู้ให้พบก็ไปฝึกปฏิบัติที่บ้านอย่าทิ้งไว้ที่นี่ถ้าทิ้งไว้ที่นี่อีก 6-7 เดือนก็จะกลับมาเหมือนเดิมไม่มีความก้าวหน้ามันต้องมีความเพียรมีศรัทธามีวิริยะมีสติสมาธิก็จะตามมาอยู่กับผู้รู้เนืองๆนี่นะสมาธิมันจะมาเองปัญญาก็จะงอกงามเพราะเมื่ออยู่กับผู้รู้เนี่ยก็จะเห็นกองขันเนี่ยจิตตสังขารต่างๆไม่เที่ยงไอ้ตรงปัญญาคืออะไรก็คือการรู้เท่าทันกองรูปนามนั่นแหละว่ามันไม่เที่ยงอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่ใช่ตัวตนบุคคลเราเขาจิตก็จะเบื่อหน่ายคลายความยึดมั่นออกมายึดมั่นออกมากลับมาอยู่กับตัวรู้นี่แหละคลายออกมาแล้วไปไหนก็กลับคืนสู่ฐานะเดิมของมันจะเรียกว่าจิตหดตัวก็ได้กลับคืนสู่ฐานะเดิมฐานะเดิมของจิตก็คือตัวรู้นี่แหละตัวรู้เรียกว่าพาจิตกลับบ้านกลับบ้านบ้านที่แท้จริงอยู่ที่ตรงนี้นะเดี๋ยวให้สัญญาณอีกสัก5นาทีตั้งใจภาวนากันไปอย่างเงียบๆให้เจริญธรรม